Tänään mä oon miettinyt taikka tässä tällä viikolla sitä, miten kauhean äkkiä toi aika kuluu. Mä en tiedä, oletteko te muut huomanneet. Kenties nuoret ei sillä tavalla huomaa, mutta ainakin minusta tuntuu, että jatkuvasti kuukausi vaihtuu ja aina voi saa olla tekemässä näitä uusia kuukausilistoja ja taas vaihtuu kuukausi. Me viime yönä siirreltiin kelloja ja vaikka me niin kuin tavallaan kellot siirretään sinne kesään päin, mutta me katsotaan eteenpäin. Me katsotaan tulevaa ja se on tärkeää, koska paitsi että nyt on talviaika ja illat pitenee, päivät pitenee, niin silti meidän pitää katsoa siihen, että meidän elämämme valkenee Jeesuksen valo voittaa pimeyden mennen tullon ja aina ja nyt ja joka hetki. Oli minkä näköistä tahansa tuolla ulkona, niin me muistetaan se, että Jeesuksen valo voittaa. Ja eräs puhuja täällä kerran opetti meille, että meidän pitää sanoa aina, että Herra on hyvä koko ajan. Ja tai sitten niin päin, että koko ajan Herra on hyvä. Ja se on ihan hyvä muistaa. Näytti miltä näytti, niin Herra on hyvä. Joskus näyttää todella omituiselta meidän tilanteet, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Jumala haluaisi meidän parasta. Tämä maailman tilanne vaan on sellainen, että kun niin monet ihmiset ovat antaneet viholliselle niin paljon valtaa, niin meidän Jeesuksen omienkin elämä täällä voi olla vähän kapeaa joskus. Me eletään semmoista omituista aikaa, että tuntuu, että vihollinen yrittää pistää likaset näppinsä just joka asiaan. Ja ihan Suomessakin on lähdetty sitten muun maailman mukana kaikenlaisiin sellaisiin asioihin, jotka on ihan Raamatun vastaisia. Ja oikeasti niin kuin välillä pelottaa sitä, että mitä tapahtuu näille meidän päättäjille, jotka päättää näistä meidän asioista. Ja ne joutuu kyllä vielä vastaamaan niistä, mitä ne tekee. Sen takia on tärkeää, että me rukoillaan päättäjien puolesta. Ei ole ihan. Me monta kertaa rukoillaan niiden omien ystävien puolesta ja sukulaisten puolesta ja rakkaiden puolesta, mutta entäs päättäjät? Entäs ne, joista me ei ainakaan erikoisemmin välitetä, niin just niiden puolesta, jotka meidän mielestä on väärässä, niiden puolesta pitäisi rukoilla. Että hei, pistäpäs nyt taivaanissa niiden ajatukset oikeaan järjestykseen, niin kuin Raamatussa sanotaan, että Jumala voi muuttaa kuninkaittenkin ajatukset niin kuin vesiojat. Meillä järjestetään tämmöisiä Suomi 100 vuotta kokouksia ja murennetaan samalla itsemääräämisoikeutta ja myydään firmoja ulkomaille ja laaditaan lakeja, jotka on ihan jo maalaisjärjenkin mukaan ihan niin kuin mieltä vailla. Yksi päivä tässä katsoin täällä ystäväkirkolla, kun kävelin, mä ajattelin, että on meillä ainakin yksi juttu, josta ei tule ongelmia näiden kaikenlaisten uusien lakien kanssa. Meillä on vain yksi vessa ja se on yhteisvessa. Että on edes jotakin. On tää. Ei täällä tule siinä kohdassa ongelmia, vaikka monessa muussa voi tietysti jatkossa tullakin. Mutta kun me katsellaan telkkaria ja luetaan lehtiä, niin on todellakin tarkkaan katsottava, että mitä me niin kun, otamme itseemme niistä tiedoista, mitä tulee. Meidän täytyy tietää ja pitää kiinni Raamatun ohjeista, että me vahingossakaan lähde palvelemaan vihollisen päämääriä. Koska se käy hirveän helposti, kun joka paikasta tulee semmoista vähän vinksahtanutta tietoa. Se ei ole niin paljon, etteikö sitä välillä tuntuu, että ei edes huomaa, että mitäs tässä on väärin. Mutta sitten jälkeenpäin niin, että aijaa, toikin on taas tuommoinen omituinen. Meidän pitää huolta siitä, että meillä on Raamatun sana niin vahvana, että me pystymme pitämään päämme pystyssä, selkämme suorana, ettei me lähdetä mukaan kaikenlaisiin kotkotuksiin. Ja kun Jeesus on voittanut kuolemallaan, ylösnousemisellaan sen voiton vihollisesta. Ja hän sanoi, että hän antaa omillensa voiman tulla Jumalan lapsiksi ja olla, pysyä siinä. Niin meillä on siis mahdollisuus voittaa kaikki vihollisen juonet. Mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on myöskin sitten aseet sitä vastaan. Ja Anneli on luvannut lukea niistä aseista. Tuleeko Anneli lukemaan?
Ja te isännät, tehkää samoin orille ja jättäkää uhkailu, sillä te tiedätte, että heidän niin kuin teidänkin herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön. No mä katson, että onko tämä oikein. Jumalan antama taisteluvarustus. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhuskauden haarniskaan, ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengenmiekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta.
Seuraava jae tuosta on, että valvokaa minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Tämä ensimmäinen jae, jota Anneli tuossa vähän ihmetteli, että kuuluuko tämäkin tähän, niin siinä lukee, että te isännät, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän, eli orjien, niiden palkollisten, että teidän Herran, sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa, ja hän ei katso henkilöön. Siis Jumala ei katso sitä, että oletko sinä missä asemassa näin maallisessa hierarkiassa. Sillä ei ole mitään merkitystä, koska Jumalalle jokainen ihminen on tärkeä. Ja nyt lähdetään sitten katsomaan, että mitä tämä sota-asu pitää. Meillä oli täällä oli Jasmin, eikö ollut, kun puki, pisti meidät pukemaan sen sota-asun päällemme. Ja tämä sota-asu puettiin niin, että me tosiaan laitettiin kypärpäähän. Ja sitten otettiin se vanhurskauden haarniska, joka on selkäpuolelta auki. Se on pelkästään tämä rintahaarniska. Ja se tarkoittaa sitä, että kun sodassa ollaan, niin me emme käännä viholliselle selkäpuolta ja juokse karkuun, vaan me seisomme siinä, mihin meidät on pistetty. Ja sitten siellä oli tietysti se kilpi ja on tietysti mukana myöskin miekka, joka on Jumalan sana, eli Raamattu, Jeesus. Ja sitten ne alttiuden kengät. Eli vaikka meillä olisi koko muu juttu päällä, mutta meillä ei ole niitä kenkiä, että me alttiisti mielellämme lähdemme mukaan tähän taisteluun, niin ei siitä ole mitään hyötyä Jumalalle sen paremmin kuin itsellemmekään. Mä oon ihan varma, että hyvin monella meistä on jossakin kotona kortti tai taulu, jossa lukee, että eilinen on mennyt. Huomisesta emme tiedä, mutta tänään auttaa Herra. Kukas on nähnyt tämmöisen joskus? Niin, mä ajattelin, että aika monella. Meidän ei ole syytä kaivella vanhoja asioita. Siis eilinen on mennyt ja se saa olla siellä. Eikä meidän tarvitse ruveta miettimään, että mitä kauheata on tapahtunut silloin ja silloin ja silloinkin tapahtui tuollaista, vaan me saamme jättää sen eilisen sinne. Mutta toisaalta joskus on ihan hyvä muistella, mitä ja mistä Jumala on meidät pelastanut. Ja on ihan tosi, että jos ei Jumala olisi olemassa, ellei hän olisi meitä johdattanut, niin, tai alkanut vetää puoleensa, niin ei me tässä tänään oltaisi täällä ystäväkirkolla. Kyllä me oltaisiin jossakin muualla. Mutta Jumala on vetänyt meitä puoleensa. Hän haluaa, että olla niin kuin meidän kanssa, ja hän haluaisi tietysti, että paljon muitakin ihmisiä olisi hänen yhteydessä. Mutta tällä hetkellä esimerkiksi niin Forssassa on varmasti monia muitakin ihmisiä, joita Jumala on vetänyt ihan muihin tilaisuuksiin, koska niitä on ainakin joka seurakunnassa tällä hetkellä. Me tiedetään, että meidän pitäisi kertoa omasta uskoon tulosta ja omasta elämästämme rohkeasti ja ilolla, sillä evankeliumi tarkoittaa ilosanomaa. Oikeastaan se on voittouutinen. Et silloin ennen vanhaan, kun oli käyty sota, niin sitten lähetti, joka lähti huutamaan, että jotakin sen tapasta kuin evankelio, eli ilosanoma, voittouutinen. Sota oli voitettu ja siksi tuli tämä tämmöinen ilosanoman tuoja. Ja hän toi nimenomaan sotatantereelta tämän viestin, tämän ilouutisen. Nyt Jeesus on voittanut vihollisen, ja se on se ilouutinen, mitä me viedään eteenpäin. Ja me halutaan levittää tätä sanomaa ilman pelkoa, ilman hämmennystä. Vaikka elämässä voi olla vastoinkäymisiä, niin silti se on meille annettu tehtävä. Ja ensimmäisessä Pietarin kirjeen 3. luvussa sanotaan, että kuka voi tehdä teille pahaa, jos te kiihkeästi pyritte tekemään hyvää, ja vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, te olette autuaita. Älkää heitä pelätkö, älkääkä hämmentykö, vaan pyhittäkää Jeesus Kristus sydämissänne, olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisesti ja kunnioittavasti ja säilyttäkää oma tuntonne puhtaana. Silloin ne, jotka parjaavat teidän hyvän vaellustanne kristittynä, joutuvat häpeään juuri siinä, mistä he teitä panettelevat. Parempi on tehdä hyvää ja kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin kärsiä pahojen tekojen tähden. Siis olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän uskonne perustuu, teidän toivonne perustuu. Ja monilla meistä on hirveän selkeä semmoinen uskoontulokertomus. Me tiedämme, kenties joku tietää ihan päivän ja tunnin. Toiset on vain jossain kohdassa elämänsä todenneet, että no, oikeastaan mä oon ollut koko ikäni tavallaan uskossa pienestä pitäen. Jonkut ovat lukeneet Raamatusta jakeen, että usko Herran Jeesukseen, niin pelastut, ja se on sitten siinä. Ja eräs evankelista halusi viedä kaikki ystävänsä sillan alle, ja hän kertoi vasta siellä evankeliumin, koska hän itse oli pelastunut siellä sillan alla, niin hän halusi, että kaikki kaveritkin pelastuu samalla tavalla, ja niin vahvasti kuin hänkin. Mutta hän ei käsittänyt sitä, että voi se nyt muuallakin tapahtua kuin sillan alla. Ja näitä uskoontulokertomuksia on ihan yhtä paljon kuin meitä uskovia. Jokaisella on omansa. Ja varmaan teistä monet on olleet semmoisessa, miten mä sanoisin, todistuskokouksessa, jossa nimenomaan kerrottiin, ainakin joku todistaja kertoi, pitkään siitä, mitä kaikkea kamalaa hän oli tehnyt ennen uskoontuloansa. Kaiken näköiset pahuudet. Ja sitten hän sanoi, että mutta sitten mä tulin uskoon. Sitten mä rukoilin Jeesusta. Ja sen jälkeen on mennyt paremmin. Piste. Ja se oli siinä se todistus. Eli ketä hän oikeasti niin kuin korotti, niin hän korotti vihollisen voimia ja töitä. eikä oikeastaan Jeesusta. Eli hän jätti sen Jeesuksen osuuden pois sieltä. Se oli vaan se pieni lause siellä lopussa. Ja vihollisen voimia oikein kunnolla korostettiin. No niin, eli me huomattiin tuossa, että kaikkien uskoontulokertomukset, ne on tosi mielenkiintoisia ja ne on kaikki erilaisia. Sillä Jumala ei koskaan kohtele meitä niin, että hän tekisi semmoista massatyötä. Eräs kerran sanoi, että kun mä opin piirtämään oikein hienosti jonkun kukkasen, niin mä voin piirtää vaikka paperin täyteen kukkia, jotka on niin kuin samalla semmoisella sapluunalla tehtyä. Mutta Jumala ei tee koskaan samanlaisia kukkia. Ei yksikään koivun lehti ole samanlainen kuin toinen. Kaikki erilaisia. Ja myöskin meitä hän kohtelee erilaisina, omanlaisinansa, persoonallisella tavalla. Ja nyt kun te kuuntelitte näitä uskoontulokertomuksia, niin jokainen oli erilainen. Ihan sen oman, se mikä sopii juuri minulle ja minun olosuhteisiin. Joskus tämä elämä alkaa aika hienosti, kun on tultu uskoon, niin mulla ainakin kävi niin, että mä niin kuin näin koko luonnon paljon kauniimpana kuin aikaisemmin. Näin puissa oli ihan erilaisia värejä ja tuntui, että aurinko paistoi ihan uudella tavalla. Ja kaikki tuntui niin kuin puhtaalta jollakin lailla, erilaiselta. Mutta sitten jotenkin tässä vuosien mittaan, niin en tiedä, onko siihen tottunut vai mikä on tullut, niin se ei enää ole niin semmoinen voimakas se kokemus siitä, mitä oli aikaisemmin ja mitä on nyt. Se voi olla, että vanhemmiten värit haalistuu, sen huomaa kaikesta. Mutta elämään tulee kuitenkin muutenkin semmoisia notkahduksia, että välillä mennään lujaa ja välillä ollaan ihan selvästi jossain laaksossa ja tuntuu, että mikään ei oikein mene eteenpäin ja ollaan vaan niin kuin odotushuoneessa ja varrotaan, että eikö tästä pääse läpi. Ja semmoisia on jokaisen ihmisen elämässä. Ei sekään pitäisi olla mikään yllätys. Raamatussa Jeesus jo sanoo siinä vuorisaarnassa, että hän on niiden luona, joilla on murtunut mieli ja särkynyt sydän. Ja näitä särkyneitä sydämiä ja murtuneita mieliä, kyllä niitä tulee uskoon tulon jälkeenkin. Ei tämä mikään semmoinen kiitorata ole, missä mennään yhtä soittoa kauhean hienolla vauhdilla ja ihailemaan niitä maisemia, mitä on siinä matkan varrella. Kyllä Jeesus tietää, mitä meidän elämässämme on, ja hän on kuitenkin kaiken keskellä, hän on luvannut, että meillä on rauha. Hän sanoi, että rauhani minä jätän teille. Että oli se tilanne mikä hyvänsä, niin meillä saa olla Jumalan rauha meidän elämässämme. Me saadaan rauhasta käsin, okei, me eletään nyt tällaista elämää, Jumala on tämmöisen mulle nyt tähän hetkeen antanut, mutta eihän tämä nyt lopullista ole. Tästä mennään eteenpäin. Eli hän on antanut myöskin tulevaisuuden ja toivon. Useinhan me luullaan, että me määrätään itse elämäämme ja itseämme ja päätetään, että koska me tehdään mitäkin ja muuta. Sitten me rukoillaan Jumalalle täsmärukouksia. Tässä just tällä viikolla rukoiltiin Arton kanssa erään henkilön puolesta ja rupesi tulemaan niin täsmällisiä rukouksia, että mä en enää halunnut rukoilla samaa rukousta Arton kanssa, kun mä sanoin, että kuule, kenties Jumala tietää paremmin tämän asian kuin sinä, kun rupesi tulemaan, että teet taivaan isä niin ja niin ja näin. Ja musta tuntuu, että ei se, vaan kyllä minä olen rukeillut ja rukoillut niitä samoja rukouksia, että eikö tätä nyt voisi niin kuin tehdä toisella tavalla. Että kyllä mä nyt vähän tätä taivaan Jumalaa voisin neuvoa, koska hän ei nyt ymmärrä, kuinka pitää mun asioitani hoitaa. Ja kuitenkin kyllä me tiedetään, kuka tietää parhaiten meidän elämän tilanteet. Ihan niin kuin tässä näissä uskoontulokertomuksissakin huomattiin, että Jumala tietää parhaiten. Mutta kyllä me silti yritetään neuvoa. Jumala ei ole myöskään mikään joulupukki, jolta voi niin kuin, kirjoittaa semmoisen pitkän kirjeen, jossa on luetteloituna, mitä kaikkea me tarvitsen. Ja sitten me odotetaan ihan niin kuin semmoisia paketteja, että nyt tulee tähän rukoukseen vastaus ja nyt tuohon ja nyt tuohon ja nyt tuohon. Usein meidän nämä rukoukset käsittelee sellaisia asioita, että niihin liittyy muitakin ihmisiä. Ja nekin saattaa rukoilla. Kenties ne rukoilee jotain ihan päinvastaista kuin minä. Ja sitten me ihmetellään, kun just siihen mun rukoukseen ei vastata. Ja Raamatussa sanotaan, että anokaa, niin teille annetaan, kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja joskus me huomataan, että joo, kyllä Jumala on tosiaankin vastannut meidän rukouksiin, mutta ajatella se rukousvastaus tulee vasta 5 vuoden päästä. Tai sitten ihan eri tavalla. Vastaus tulee, mutta se ei ole ollenkaan se, mitä me ollaan niin kuin kuviteltu ja kirjoitettu siihen joulupukin kirjeeseen. Vaan me ollaan anottu jotakin sellaista, mikä ei ole meille itselle hyväksi. Kaiken lisäksi Raamatussa sanotaan, että Jumala ei anna meille, jos me niin kuin omia himojamme tyydyttääkseen niitä pyydetään. Että hän tietää parhaiten, mikä meille sopii. Hän kyllä tietää sen, mitä me odotamme ja haluamme. Mutta hän sanoi kuitenkin, että meidän pitäisi niin kuin kestävästi rukoilla ja luottaa ja kiittää siihen, että näin tulee tapahtumaan. Että jos me rukoillaan jonkun puolesta, niin kuin nyt ainakin tiedän, että aika monet meistä rukoilee lasten puolesta ja lasten lasten puolesta, niin vaikka se tilanne saattaa näyttää aika erikoiselta, niin silti me saadaan luottaa siihen, että hei, Jumalalla on kaikki langat käsissään. Kyllä hän tietää, että me huokaillaan niiden puolesta ja halutaan, että niille kaikki menee hyvin. Ja sitä Jumalakin haluaa. Se on varmasti Jumalan mielenmukainen rukous. Ja Jeesus itse opetti kuitenkin tämmöisen hyvin vakavan rukouksen meille, tämän Isä meidän rukouksen, jossa hän sanoi, että anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Eli ensimmäinen tehtävämme on antaa anteeksi kaikille, jotka on meitä vastaan rikkoneet. Ja siinä sitä onkin. Jos me tiedetään, että siellä on joku, joka on rikkonut mua vastaan, niin se saattaa kaihertaa vielä monien vuosien perästäkin, että sekin sanoisi silloin, en kyllä, ihan helposti en kyllä tota asiaa unohda. Ja meidän pitäisi pystyä antamaan vihamiehille anteeksi. Ja mä tiedän, että tällä hetkellä esimerkiksi niin mä en tiedä, että mulla olisi kaunaa ketään kohtaan. Mitään semmoista, että mä tietäisin, että joku toinen on ollut mua kohtaan paha tai että mä haluaisin tehdä jollekin, sanoa jollekin jotakin tyhmää. Tehdä jotakin väärin. Mutta tiedän, että on ihmisiä, jotka on kokenut niin kamalia asioita, että se anteeksi antaminen ei varmastikaan ole mikään helppo juttu. Ja kuitenkin Raamatussa on tämmöinen vaikea kohta, että anna anteeksi meidän syntimme niin kuin mekin anteeksi annamme niille. Entäs jos me ei anneta anteeksi? Pidättääkö Jumala sitten jotakin siunauksiansa, anteeksiantoansa meitä kohtaan? Kyllä. Johannes 15.14 sanoo, että te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä. Sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Ja mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Ja jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Äsken kerrottiin näitä uskoontulokokemuksia ja kertomuksia, ja siinä varmaan jossain kohdassa tuli aina se kohta, että sitten minä pyysin Jeesusta sydämeni, sitten minä tein niin ja niin, ja sitten minä sanoin Jeesukselle kyllä ja näin edelleen sitten minä, niin kuitenkin täällä sanotaan ihan selvästi, minä olen teidät maailmasta valinnut. Sen tähden maailma teitä vihaa. Jumala on itse valinnut meidät. Yksi mahtava ajatus. Hän on valinnut meidät. Siksi meidän uskovien pitäisi vetää yhtä köyttä, kuuluttiin sitten mihin kirkkokuntaan tahansa, koska usein kun me katsotaan, että mitäs tuolla naapuriseurakunnassa tapahtuu, niin tulee semmoinen olo, että aijaa, no ne tekee nyt tuommoista, ahaa, no joo. Mutta ne kaikki ihmiset, jotka uskovat Jeesukseen, niin kuin Raamatussa sanotaan, uskovat Jumalaa, niin kuin Raamatussa sanotaan, uskovat Pyhän Henkeen, niin kuin Raamatussa sanotaan, niin on kaikki meidän siskoja ja veljiä. Ja siksi on tärkeää, että me ei katsota ketään uskovaa, kuuluvat he sitten mihin tahansa, niin ei katsota, että ne on erilaisia, ne on niin paljon erilaisia. Totta kai mekin ollaan kaikki erilaisia. Mekäs samanlaisia ollaan. Ja nyt seuraa sitten meillä mainoskatko, sillä tänä vuonna järjestetään Turussa Kristuspäivä 2.12. Suomen puolesta. Sinne ollaan puuhaamassa linja-autokuljetusta, myöskin Forssasta. Se on siis Turun siellä jossain, Turun hallissa, jossain jalkapallo, jääkiekkohallissa, Turkuhallissa. Ja siellä on sitten näitä alueellisia rukouspiirejä on jo toiminnassa ja Forssassa on myöskin omansa, joka kokoontuu 3 kertaa ennen tätä, niin kuin nyt ensi kuun aikana. Joo, kun me kerrotaan toisillemme omasta uskosta, niin mä oon ihan varma, että te kaikki tänään olette kokeneet sen, mikä ilo tulee siitä, että saa kertoa omasta uskostaan. Vai oletteko te eri mieltä? Eikö se tule sieltä sisältä? Tulee semmoinen tietynlainen semmoinen hyvän olon tunne, kun mä saan kertoa Jumalan hyvästä työstä. Ja tämä on se, minkä vuoksi meidän pitäisi olla aina valmiita siihen, mitä tuossa Raamatun paikassa sanottiin, että olkaa aina valmiit kertomaan, mihin teidän toivonne perustuu, eli mihin teidän uskonne perustuu. Kertomaan Jeesuksesta. Ja meidän tehtävämme on olla tämmöisenä evankeliumin hyvän sanoman viejänä, että ei se kertominen tämän vaikeampaa ole, kun joku sanoo, että en mä uskalla kertoa uskostani ja en mä siitä ja en mä tosta, niin ei se tämän vaikeampaa, se on tämmöistä, kun kertoo omasta uskostansa. Ja meidän näkyy täällä ystäväkirkossa on ihan se sama näkyy, mikä Raamatussa sanotaan, että me levitetään Jumalan sanaa eteenpäin, voitto sanomaa, Jumalan rakkautta. Ja nyt kun me ollaan muuten tänä syksynä, niin meidän semmoinen tämä taustayhdistys, jonka nimi on Mission Ystävä Tärry, jonka puitteissa me aloitettiin, niin se alkoi just niin kuin näihin aikoihin 10 vuotta takaperin. Eija oli silloin mukana siellä meidän ensimmäisissä kokoontumisissa ja sitten on 10 vuotta. Ja sitten siitä 2 vuotta eteenpäin, niin sitten perustettiin Ystäväkirkko. Että olisi Tuula muuten siinä ensimmäisessä kanssa. Olit ihan alussa. Ystäväkirkkoa perustamassa sä olit, mutta sä olit myöskin ihan alussa. Missä on ystäviä perustamassa? Täytyy katsoa papereista. Sen mä muistan, että Eija oli ainakin, kun silloin oli ne nuoret, jotka halusi välttämättä saada jonkun. Joo, se oli Ystäväkirkon perustamiskokous. Se oli sitten 2 vuotta tästä vielä eteenpäin. Ja monet meistä niin tavallaan tietääkin tämän meidän seurakunnan näyn ja tietää, että me halutaan levittää tätä sanomaa monella tavalla eri paikkoihin ja viedä myöskin tätä rakkautta tavalla tai toisella yrittää levittää. Niin silti mä ajattelin, että palataan nopeasti tuohon 10 vuoden takaiseen ja siitä, mitä tämän 10 vuoden aikana niin on tullut ja mikä tämä meidän näky on. Eli se olisi nyt Antti, se PowerPointti olisi nyt seuraavana siellä. Mä oon tehnyt tämmöisen puheen tänäpä, niin mun ei tarvitse puhua niin paljon itse, kun laittaa kuvat puhumaan ja toiset ihmiset. Eli noin 20 vuotta sitten, niin 25 vuotta muuten, siitä on kohta aikaa. Me kokoonnuimme kodissa ja meillä oli semmoinen solu ja itse asiassa tämmöinen jo kauan sitten perille päässyt Leppäsen Arvo meille hymyillen opetti tämmöisessä solussa, että kun me nuoret uskovat, uudet uskovat, siis ei me nuoria oltu, mutta uusia uskovia, oltiin kauheasti tietävinä me Jumalan sanasta. Ja sitten Leppäsen Arvo hymyili, odotti koko sen ajan, kun me kovasti saarnasimme toisillemme ja ihmettelimme ja luimme Raamattua. Ja sitten hän sanoi, että no mitäs jos me katsottaisiin täältä sanasta oikein, mitä täällä sanassa sanotaan. Ja sitten hän sanoi meille, mitä me oltiin puhuttu ja pisti meidät järjestykseen. Se oli sitä alkua ja siitä sai alkuunsa sitten solut ja meillä oli pitkän aikaa lauantai-iltaisin soluja. Ja kaikkein tärkeintä oli se, että meidän ajatuksemme oli se, että Jumalan kanssa ollaan yhteydessä. Rukoillaan, puhutaan hänestä, opetaan tuntemaan häntä, mutta myöskin toinen toistemme kanssa ja sen takia piti sitten, tuli nämä kahvihetket siihen ja sieltä Inkeri on niiltä ajoilta jo kanssa, sieltä me ollaan kahvia juotu jo pitkän aikaa, monta vuotta yhdessä. No niin, käännäkö seuraavan. Mission ystävät tosiaan perustettiin 2007 ja siihen oli oikeastaan Eija oli yksi syyllinen siihen. Ja Ilkka ja sitten Pakkasen Joni. He halusivat laulaa ja soittaa yhdessä ja piti perustaa sitten tämmöinen tukiyhdistys. Eli meillä ei todellakaan ollut tarkoitus perustaa seurakuntaa, mutta tuo nimi tuli siitä, että missio tarkoittaa tehtävää ja me oltiin sitten tämän näiden nuorten tehtävän taustayhteisö. Eli oltiin heidän ystävänsä, mission ystävät. Sitten seuraava. Ja niin sitten alkoi nämä solut ja niiden tarkoitus oli siis tämä uskossa kasvaminen ja juurtuminen Jumalan sanaan ja myöskin toinen toistemme palveleminen. Ja tämä on niin kuin oikeastaan mun mielestäni säilynyt tänne ystäväkirkkoon asti tämä sama näky. Anna mennä vaan sieltä eteenpäin, kyllä ne ystäväkirkko perustettiin. 1.10.2009, että siitäkin on jo aikaa. Ja meidän seurakunnan asioita hoitaa paimenryhmä ja arkiruteneista hoitaa sitten ne tiimit, viikkotiimit. Ja niistä sitten eteenpäin. Eli nythän saattaa olla tätä mission ystävät ry tässä laitetaan pois, koska on tulossa tämmöinen uusi kattojärjestö tähän, mutta ystäväkirkko säilyy ystäväkirkkona ja sillä hyvä. Ei sitä tarvi niistä taustoista niin kuin muuten välitellä. Ja sitten tuolla on toi viimeinen osa noiden kuvien välissä. On mun mielestäni se tärkeä asia. Eli ihmistä ei koroteta. Tapahtuipa hänen kauttaan millaisia Jumalan tunnustekoja tai ihmeitä tahansa. Kaikki on lahjaa Jumalalta. Ja Jumala ei jaa kunniaansa. Me annetaan Jumalalle kunnia, siis vaikka nyt Jumala antaisi ihanan lahjan jollekin ja kaikki sairaat parantuisivat, kun varjoni koskettaa heitä, niin se ei todellakaan ole minun se kunnia, vaan kunnia on Jumalalle. Eli tämä niin kuin yritetään pitää mielessä, että me ei nosteta ketään ihmistä toisen yläpuolelle, mutta me kunnioitetaan sitä lahjaa, jonka Jumala on hänelle antanut. Eli tämä on se semmoinen perusnäky täällä. Ja myöskin tämä yleinen pappeus, eli jokaisella on tehtävä ja jokainen voi palvella toinen toistansa, kun Jumala on hänet siihen valtuuttanut, ottanut lapseksensa. Ja sitten nämä on näitä ylistys- ja kiitoskokouksia, juhlahetkiä. Meillä on ollut tänään tällainen juhlahetki. Ja sitten muu toiminta vaihtelee tarpeen ja kiinnostuksen mukaan, mitä tuossa lukee tällä hetkellä on näin. En tiedä kuinka. No on siellä keskiviikon elävät uutiset kerho päivitetty ja ruokajakelut on tällä hetkellä toiminnassa. Ja siellä on Paavon nimi mainittu, laulu- ja evankeliointiryhmä. En tiedä, toimiiko kovin tehokkaasti, mutta on näitä edelleenkin. Eli siis jos te haluatte mukaan näihin ryhmiin tai haluatte peräti perustaa oman ryhmän vielä, niin sitten, että esimerkiksi tämä niin sanottu Elisan kerho, jossa me ollaan käyty tätä Elma-Siira-kurssia ja Alfa-kurssia, niin se on yhdenlainen solu tässä seurakunnassa. Sitten seuraava. Ja tässä on tästä avustustyöstä, eli me ollaan Agape Intia-järjestön kautta tuetaan Intian työtä, tätä Jakob Marinenin työtä, mutta myöskin tärkeitä kohteita, jos on ihan akuutti tarve. Ja tuossahan muutama viikko takaperin me lähetimme rahaa myöskin TV7:lle sen Israelin TV-työn, ei kun Venäjän TV-työn tukemisen. Ja sitten johonkin vankilatyöhön on lähetetty myöskin rahaa, että ne sitten näkyy tuolla, kun tulee vuosikertomus, että mihin niitä on kaikkia pistetty. Niin, Venäjän vankiloissa tämä Nebesa. Ja Suomen vankiloihin saadaan myöskin televisiot ja niiden kautta saadaan sinne TV7 näkyviin. Eli tämmöistä on tuettu. Sitten. Ja tietysti meidän perusarvoja on Raamattu, Jumala. Ne on ne, joiden mukaan toimitaan. Ja sitten ehtoollinen uskovien kaste, ratkaisu, kristillisyys ja yleinen pappeus. On ne tärkeät perusasiat. Ja yksi vielä kai siellä on. Niin. Jeesus sanoo, minä olen tietotuus ja elämä ja kukaan ei tule isän tykö muuten kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minun, niin te tuntisitte myös isäni. Eli pidetään Jeesuksen tunteminen tärkeänä. Se on ainoa tie isän luokse. Se tarkoittaa sitä, että me tiedämme olevamme uskossa. Että jos me emme ole koskaan elämässämme tulleet siihen vaiheeseen, että me oltaisiin mietitty, että olenko me tänä päivänä uskossa. Jos emme ole koskaan tehnyt sitä semmoista, miten mä sanoisin, semmoista niin kuin valintaa niin, ja sellaista, että katson tämänhetkisen tilanteeni ja mietin, onko tämä uskovan elämää, uskonko mä oikeasti toi, että tämä on totta vai eikö tämä ole totta. Se on se, että mä tiedän olevani uskossa. Mä tiedän uskovani. Tietoisesti tiedän. Ja niin kuin tuossakin Patrick sanoi, että hän on lapsesta asti ollut uskossa. Se on hänen niin kuin äidin maidossaan tullut mukana. Se on niin kuin hänen äidinkielensä. Mutta Patrick tietää tänä hetkenä, että hän on uskossa. Että hän pystyy koska tahansa sanomaan, että joo, kyllä uskon. Mutta jos epäilee sydämessään, että mä en ole muuten ihan varma, olenko mä vai en, niin silloin tämä ratkaisu, se pitäisi tehdä kai joka päivä. Tarkistaa joka aamu, olenko uskossa vai en. Ja ellen, niin silloin on syytä kyllä tehdä parannus. Ja miettiä sitä, että mä en voi olla tänään uskossa ja huomenna jossain muualla. Okei, eilen seikkailin tuolla, en varmaan ollut silloin uskossa. Tämä ei ole semmoinen tämmöinen näin, että välillä siellä, välillä täällä, vaan tämä on elämän muutos. Tämä on ratkaisu. Sä menet yhteen suuntaan tänään, teet ratkaisun ja lähdet toiseen suuntaan. Sitä se on. Sulla oli kysymys. Niin, no nyt minusta tuntuu, että me mennään sellaiselle alueelle, joka on aika semmoinen mielenkiintoinen, koska tupakointi on näkyvä synti. Näkyvä semmoinen, koska Raamatussa sanotaan, että meidän kehomme on Jumalan temppeli. Ja nyt jos me tätä Jumalan temppeliä, ei me tuonne kirkkoakaan mennä sotkaamaan ja piirtelemään sinne ja tekemään sinne sotkuja. Me tiedetään, että se on pyhä paikka. Jos meidän kehomme on pyhä paikka, niin me ei saata sitä tietystikään tahallaan pilata. Mutta meissä on muitakin syntejä kuin tämä tupakointi. Meillä on monilla ihmisillä piilosyntejä, jotka ei niinkään näy päälle. Ja siksi kukin tekee niistä omista valinnoistaan itse parannuksen. Mutta kyse on siitä, mikä on sinun sydämesi tilanne Jumalan kanssa. Että oletko sä oikeassa suhteessa Jumalan kanssa. Ja Raamatussa sanotaan, että hän antaa meille voiman. Jumala on siis voittanut saatanan vallan niin, että meillä, jotka ollaan uskossa, hän antaa meille sen saman pyhän hengen ylösnousemusvoiman, joka nosti Lasaruksen kuolleista, niin kyllä sillä voimalla pitäisi saada itsensä niin kuin järjestykseen ja kuriin. Mutta ei se kyllä helppoa ole, jos on semmoinen, tiedän, että on, aina kun katsoo sinne oman paitansa alle, niin kyllä sieltä niitä löytyy niitä siistittäviä asioita. Mutta se on kunkin ihmisen oma henkilökohtainen juttu, mutta me ollaan kuitenkin niin, me ollaan pyhän hengen temppeleitä ja siksi on tärkeää, että me yritämme. Ja ellei se nyt omin voimin onnistu, niin meillä on oikeus pyytää apua. Eihän meidän tarvitse yksin taistella. Mutta mä en rupea julistamaan kellekään, että hän pääsee taivaaseen vaikka tupakoi tai pääsee taivaaseen sillä tai tällä, vaan se millä me pääsemme isän luokse, niin se on Jeesuksen kautta. Itse asiassa me ollaan puhuttu todistamisesta ja nyt mulla ei oikeastaan ole, niin kuin huomasitte, niin mä oon tehnyt tänään tällaisen puheen, että mun ei tarvitse kauheasti itse puhua. Niin nyt oli Sannelin vuoro tulla lukemaan meille Raamattua, jotta Jumalan sana ei vallan unohdu. Ja tässä kohdassa on asioita, joita on hyvä kuunnella. Tämä on tuttu paikka. Mutta kun kuunnellaan se, niin sieltä varmaan taas nousee joku juttu esiin. Joo.
Jeesus ja Nikodemus. Johanneksen kirja. Kolmas.
Johannes 3:1.
Joo. Fariseusten joukossa oli Nikodemus niminen mies. Yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Ei kai hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan. Jeesus vastasi, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Nikodemus kysyi häneltä, kuinka tämä kaikki voi tapahtua? Jeesus vastasi, etkö sinä, joka olet Israelin opettaja, ymmärrä tätä? Totisesti minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet. Ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista asioista, kuinka sitten voisitte uskoa, jos puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka tuli alas taivaasta, ihmisen poika. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen pojan nimeen. Ja tämä on tuomio. Valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehty.
Minusta tähän äskeiseen keskusteluun, mitä me käytiin, niin sopii hyvin tämä kaksi viimeistä jaetta. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa. Hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi, mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon. Eli nyt sä oot halunnut tulla valoon ja haluat lähteä tekemään täyttä totta elämässäsi kaikella tavalla, niin tämä on just sitä. Sinä haluat noudattaa totuutta, niin kuin tässä sanotaan, ja Jeesuksen mielestä tämä oli todellakin tärkeä asia. Me lopetellaan pikkuhiljaa tässä tätä kokousta, mutta palataan vielä noihin Raamatun lupauksiin, jotka lupaa meille ne Raamatussa, kun luetaan, niin me saadaan ottaa ne lupaukset itsellemme. Ja meillä kävi tässä muutama vuosi takaperin semmoinen hyvin eläväinen evankelista tuolta Australiasta, jonka nimi oli Katerine Ruonala. Ja aina kun hän kuuli jonkun hyvän asian Raamatusta tai jonkun profeetian, joka tuli ihan toiselle ihmiselle kuin hänelle, niin hän teki näin: oi, tämän mä otan itselleni. Ja hän sieppaili näitä hyviä juttuja itsellensä. Ja nyt mä ajattelin, että mä luen teille muutaman tällaisen kohdan Raamatusta. Ja siepatkaa te nämä nyt matkaeväksi itsellenne. Oikein otatte sen niin, että tämä on hyvä, että mä haluan itselleni. Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa. Toinen kohta. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua, älä pelkää, äläkä arkaile. Mä voin jättää nämä Raamatun kohdat sitten teille vielä, niin voitte poikien kanssa katsoa nämä jutut. Muutama vielä. Sillä sinä, Herra, siunaat vanhurskasta, sinä suojaat häntä armollasi niin kuin kilvellä. Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen, ei hän salli vanhurskaan ikinä horjua. Minä opetan sinua, sanoo Herra, minä osoitan sinulle oikean tien, minä neuvon sinua, katseeni seuraa sinun askeleitasi. Vaikka minä vaellan ahdistuksen keskellä, niin sinä virvoitat minut. Ja kun huolet painavat mieltäni, saan sinulta lohdun ja ilon. Ja kun meillä on ollut tämmöinen interaktiivinen päivä tänään, niin suurin osa meistä osaa ulkoa yhden Raamatun jakeen. Sanotaan se yhdessä, Johannes 3,16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Aamen.